aza matahotra izay mamonina ny vatana. Evanjely masany soatany masite Matio toko fahafolo andiny fa efatra amroapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny apôstôly nanao hoe, ny mpianatra tsy ambony noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony. Fa ampy ho an'ny mpianatra ny tahaka ny mpampianatra azy, ary ho an'ny mpanompo ny tahaka ny tompony. Raha ny lohan'ny fianakaviana aza antsoina hoe Belzeboba, mahaika fa ny ankohonany. Ko aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko anareo amin'ny maizina dia ambarao eo mazava, ary izay bitsibitsihina misofinareo torio eny ambonin'ny tafontrano, ary izay matahotra izay mamono ny vatana fa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mamarina ny vatana sy ny fanahy any amin'ny afibe. Moa tsy vary fito vainty monja va ny vidin'ny fody iray, kanefa nay reny tsisy latsaka amin'ny tany iray akory raha tsy avelany rainareo, na ny volondonareo aza efa voaisa avokoa. Ho aza matahotra fa mioabidy lavitra noho ny fody maro ianareo, ary amin'izany zay rehetra hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ho ekeko izy eo anatrehan'ny raiko izay an-danitra, ary izay handahay eo anatrehan'ny olona dia ho lavoko izy eo anatrehan'ny raiko izay an-danitra. Tsy anaran'ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Mety hiteraka fahatahorana ny fanatanterahana ny asapitoriana ny vaovao mafaly ny fanitarana ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Fahatahorana manakana ny androsy ny indray, satria fifofona ny ainao ankarezin'i Jesosy Kristy anefa sika nio mba tsy hatahotra na oviana na oviana, satria endrika ny onany mahampianana antsika izany. Izay efa nenjehina talohantsika koa ny dia efa tratran'izany, ko noho izany dia fakatahaka ny Kristy ny fiatrehantsika ny fanenjehana sy ny indrindra moa ny fanohizany ny asapitoriana. Tsy tokony atahotra na angovotra isika manoloana ny fanenjehana, satria tsy maintsy mandresy ny evanjely izay mila ho fantatra izao tontolo izao. Tsy mila matahotra ihany koa isika, satria tsy aharesy ny fiainana marina ireo mpanenjika antsika. Tsy mila matahotra nao vinonaviana ireo mpanenjika isika, isika noho ny fifikirantsika amin'i Jesosy Kristy, satria sarobidy eo mason'Andriamanitra isika, ka tsy sasatra ny miay antsika mandrakariva izy. Ary mbola eo ihany koa Jesosy Kristy hisolo vavantsika tsy hay tsy mivadika taminy rehefa tonga izay andro hiatrehantsika ny fitsaran'Andriamanitra.